Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы сине Прага студиясында сезне ландыш харасы сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Россия президенты булыр өчен кыш санаш карарга уйлаган Ринат Хамиев бүгенге сәясәт һәм милләт турында үз фикерләрен җиткерде. Азатлыкта аның белән әңгәмә тыңларбыз. Русиядә такси турында яңа канун үз көченә керде. Такси ширкәтендә эшләүче Казанлы бу яңалыкларга үз мөнәсәбәтен белдерде. Оренбур татарлары 2011 елны ничек уздырган, иң мөһим вакыйгаларны искә төшереп узарбыз. Кызган табак кунагы яш башкаручы Гөлнар Шакирова булачак. Тапшыру азагында Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышындагы соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер бу атнада булган иң мөһим вакыйгаларны искә төшереп узабыз. Атналык күзәтүне Алсу Кырмаш алып бара.
Бу атнада Россия шул санда Татарстан белән Башкортстан ял итте. Татарлар күпләп яшәгән төбәкләрдә чыршы бәйрәмнәр узды. Ижау татарлары бала йортына барып ятимнәрне аерым котлады.
Мин инде 2-нче ел була инде йөргәнемә бала йортына. Һәм без монда уйныйбыз, төрле-төрле сәхифәләр үткәрәбез, театр күрсәтәбез, мастер-класслар да була безнең. Балаларны бик нык яратабыз һәм чын күңелебездән монда килеп йөрибез инде. Алар бик нык көтәләр. Көн сайын кашан киләсез тагын дип сорылар, көн сайын хат килегез дип.
Омски татарлары балалар бәйрәменә җыелып, узган елны да искә алды.
Үз телеңне онытсаң, тамырлар кипкән булат получается. Телне үз тамырларыннан торга ярамый.
Бүгенге кышбабай буларак та, татар кешесе буларак та, берәр төрле теләгегез татарларга.
Бөтенесендә яңа ел белән. Икенче менә үз телне онытмаска, балаларны беренче кала кушылып бергә үстергәле. Монда күбрәк кешеләргә балаларны йөретсә яхшырак булыр.
Бөтен дөнья бу көннәрдә узган елга йомгак ясый һәм яңасына планнар кора. Башкортстан яңа елда туризмны үстермәкче.
Ирем Элтауы электән калыпты, үзенә тартып торган. Айрыуса төлеп ягында безнең Силәб өлкәһенән инде туристический фирмалар анда күп кенә үзләренең өйләрен шулай башка шарттар тудырдылар. Шуның өчен дә инде бик халык әүдем йөрөй, йөрөдән ягына керәләр төлеккә. Үзебезнең парк төзелгәч, нык кына итеп март аеннан эшләй башланып итенде. Хәзер менә Николаевка тигән авыл билләре ягында да 2 өй утырттык монса инде туристлар өчен. Теләүчеләр ял итәргә килүчеләр бик күп. Чөнки паркка техникалар алды. Бүгенге көндә безнең снегоходтар бар. Шул снегоходтар менән йөрергә була. Шулай ук тауга килеп, хокланып безнең табигатьтә карап саңгылар шыбырга теләүчеләр бик күп инде.
Кымады, кымады, балкамызга ни итә? Санаторийда беренче тапкыр менә пенсияга сыгып, рәхәтләнеп ял итәм.
Кыш уртагында бит бассейндарда уйнабыз, каскадлар бар, ваннылар бар төрле-төрле. Менә электричество алып утырам. Мин хүйне бит алмайм.
Икътисади кризис быелда үзен сиздерәчәк дип белгечләр. Икътисад галиме Ринат Гатаулин Башкортстанна да кризисның яңа дулкынына әзер булырга чакыра.
Россиягә бу көндә бөтен сатылган малларның 3% гына туры килә. Шуңа күрә Россияны да даже мөстәкыйль экономик яктан илдеп күреп булмый. Ни өчен дигәндә, дөньяда булган кризис менә әлеге нидәге күрсәтте 2008 елдагы кризис ул Россиягә дә килеп керә. Аларның тарафлары показательләре бер, һәм шуңа күрә Россиядә булган кризис һәм дөньяда булган кризис Башкортстанга тимәй дигән сүз ул буш сүз, бу экономик яктан түбән белемле егетләрнең сүзедер дип уйлыйм.
Экстремистлыкта гаепләнеп хөкем ителгән журналист Айрат Дилмөхәммәтовның вакытыннан алда азат итүне сораган мөрәҗәгатен карауны декабр азагыннан 18 гыйнварга күчергәннәр. Әмма аның адвокаты өметләрнең алай зурдан булмавын әйтә.
При этой власти у нас шансов не очень много, я думаю. Москва тут поддержит нормально, тогда и наших будут всех выпускать. Он же политзаключенный.
Лилия Лебединцев. Яңа елда кешене кергән яңа канунлар арасында такси хезмәте турындагысы да бар. Әлеге канунга күрә, такси хезмәтендә эшләүче кеше махсус рөхсәт алырга һәм машинасына таксометр урнаштырырга тиеш. Шулай ук такси йөртүчегә көн саен медицина тикшерү үтәргә һәм машинасында дөнья күләм танылган махсус шакмаклы тамга булдыру мәҗбүри.
Таксинең бәясе арташа, такси хезмәтеннән күптән государствога налог кирәкле күләмдә бармый, то есть алар бөтен системаны контролировать итәргә телиләр, шулай итәр, шундый тәртиптә. Штраф аларга җыенчаклар бөтен шулай бит. Хаман шуның аркасында бит инде сөйләшүгә була, кеше белән кеше арасында, то есть аның штрафы күп булса да, ничектер теге сөйләшеп, җайлап ситуацияны барыбер ул коррупция белән итәләр, ничектер орташа ансы да, мунсы да. Дәүләт инде хаван контрольдә тотмакчылар шул тәртиптә.
Киләсе атнада Мәрҗәни мәчетендә мөслимәләр яңа курсларын башлый. Дин юлына яңа баскан ханымнар һәм туташларны мәчеттә 10 гыйнварда көтеп калалар.
Әлеге курсларда Мәрҗәни мәчете каршындагы мәдрәсәдә белем бирүче хәзрәтләр, аларның да иң хөрмәткә лаек белемлеләре укытачаклар. Курсларның төп максаты гакыйда, Аллаһы Тәгаләгә дөрес итеп инану, фикъ, шәригат хөкемнәрен өйрәнү, һәм әлбәттә Коръән сүрәләрен өйрәнү, аларны мөселман диненә якынайту.
Атна менә шундый вакыйгалар белән узып бара, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укып барыгыз. Анда шулай ук видеолар бар. Теләгән тапшыруларыгызны кабат тыңлый аласыз. Советлар Берлегенең җимерелүенә багышланган махсус мультимедия проект та бар. Анда ул вакыйгаларның шаһитләре белән әңгәмәләр, фотолар бар. Адресыбыз azatlik.org. Атналы күзәтү белән Алсу Кырмаш булды.
Азатлык радиосы.
Оренбур төбәгенең Орский шәһәрендә яшәүче Ринат Хәмиев Русия президентлыгына үз намзатын тәкъдим итте. Ринат Хәмиев радиобызга әңгәмәдә Русияның сәяси системасын нык искергән дип белдерде. Ул шулай ук милли республикаларны саклап калып, аларга мөмкинлекләрне күбрәк бирү ягында. Ил җитәкчелегенең мөнәсәбәте рус теленә мөнәсәбәте ничек булса, милли телләргә дә нәкъ шулай ук булырга тиеш дигән карашта ул. Наил Аланны тыңлыйк.
Ринат Хәмиевның әтисе Зәйнулла Татарстанның Арча районында туган. Орскига килеп заводта төрле эшләрдә эшләп пенсияга чыккан. Әнисе Гөлчирә тумышы белән Орскидан гомере буе төзелеш оешмаларында инженер булып эшләгән. Сиңлесе Лилия эшмәкәр. Әти-әнисе яхшы татарча сөйләшә ди ул. Ринат үзе ана телендә яхшы ук сөйләшмәсә дә, татар телендә аралашучыларны аңлый. Милли телләргә килгәндә ул рус теле һәм башка милли телләрнең үсеше өчен дә тигез мөмкин лекләр бирелергә тиеш дип әйтә. Милли телләргә каршы куелган киртәләр алынган вакытта үзеннән үзе аларның үсешенә зур этәргеч бирәчәк ди. Ринат Хәмиев елына 5-6 тапкыр Татарстанда һәм шулай ук Башкортстанда да еш була. Татарстан белән Башкортстанның сәнәгать үсеше дә, аларда тузган торак программнары эшләүдә, спорт үсеше дә аның күңеленә хуш килә. Гомумән, Русиядәге милли республикаларга килгәндә, президент була калса, ул аларны саклап калу һәм үсешләре өчен өстәмә мөмкинлекләр дә бирү ягында.
Имеют приоритеты республики, да, перед областями. Я считаю, конечно, вопрос стоит рассматривать.
Республикалар өлкәләргә караганда өстенлекләргә ия булырга тиешме дигән мәсьәләне дә минемчә карау кирәк. Милли республикалар милли үзенчәлекләрен сакларга һәм шунлыктан өлкәләр белән чагыштырганда башкача финансланырга тиеш. Милләтара мөнәсәбәтләргә килгәндә миңа милли республикаларда булырга туры килә. Кайда гына барма, русларга җылы һәм яхшы мөнәсәбәтне тыясың. Аларга карата милләтчел тискәре караш юк. Әмма кемнәрдер ул бар дип язарга тырыша.
Отношение там к русским, то есть нет никаких вот этих моментов национальных, да, на которых там часто кто-то пытается там писать.
Ди Хәмиев. Аның фикеренчә, Русиядә кайсы тармакны гына алма, бөтен җиргә кирип ялаган монополизм ил үсеше өчен зур тоткарлык булып тора. Русия президенты булып сайлана калса, ул иң беренче чиратта бөтен өлкәләрдә дә максималь иреклек бирер идем дип әйтә.
Инфорите
сегодняшней ситуации, наверное, все-таки в первую очередь я постарался бы дать максимально.
Илдеги бүгүнгү вазгыяттан чыгып, мен маалыматтуу саясатка да, шайлоо саясатына да мүмкүн болгон кадар максималь ирек берер идим. Индегине тармакны алсак да, бизнесте маалымат кырында, саясатта күндөшлүк зурраак болгон сайын ул зур плюслар гана бере. Мен биринчи ишим итеп күндөшлүк үсүнүн үчүн бүтүн тармакларда да монополизмга кирте куяр идим. Шулай ук ижтимагый турмушта да. Бу иң биринчиси. Муну бир ферман менен яки бир нече ферман менен иштеп буламы мен элге айта алмыйм. Мугайын ул тупланма, ягъни пакет булар. Ул барсына да негиз булачак.
Вот это, наверное, первое. Каким это указом сделать, можно ли это сделать одним указом или несколькими, я пока не знаю, но возможно это будет какой-то пакет. Но вот именно вот это, наверное, основа.
Ди Хамиев. Хамиевнің сайлау алды күрешіне бірінші тапқырғына шығуы түгіл. Русия думасы депутаты Оренбург өлкәсі губернаторы Орски шәһәрі мэрі болырға тілеген ол. Орски шәһәрі башлығын сайлаған уақытта 11 намзет арасында руслардан қола тағын 2 башқа милләт вәкілі ул татар һәм бір алманда була. Күндәшләр шул қадар күшлі еді, ди Хамиев. Икінші турға алар үшеу алман, рус һәм татар шыға. Хамиев Кринче, ниндигина сайла утмесен, милләттәшләре ягыннан тилектәшлек һич шиксез зур булуга карамастан, башкалар өчен хәзер милли фактор әлләни зур роль уйнамый.
Я считаю, что на сегодняшний день вот в выборах люди уже меньше смотрят, знаете, на такие как факторы, как национальность.
Хәзерге сайлауларда кешеләр намзатларның милләтенә һәм аның биографиясенә, тормыш рәвешенә артык зур игътибар итми башлады. Күбрәк шынлыкта аның халык өчен нәрсә эшли алачагына карыйлар. Гади халык мәнфәгатьләрен ничек кайгырташагына, программаның нинди булуына карыйлар. Әлегеләр бүгенге сәясәттә яхшырак та эшли. Беләсезме, губернатор сайлауда катнашканда миңа 30 яш кенә һәм көндәшләр дә бик җитди иде. Сайлау алды кампаниямдә киң күләмдә алып барылмады, әмма шулай булуга карамастан, мин әлеге сайлауда 3нче урынга чыктым. Ә өлкәнең яртысында диярлек көнчыгыш өлешендә 2нче урынны алган идем.
По половине области, по восточной и во многих регионах занял второе место после губернатора.
Ди Хамиев. Орски шәһәре мэры булырга теләгәндә ул программын шәһәр халкының тормышын яхшырту, аларны эшле итү максаты белән әзерләгән була. Кыш-хәл белән сулыш ала торган трактор заводында шитил машиналары җыю ширкәте төзергә теләгән. Орски тирәсендәге шәһәрләрдә яшәүчеләр дә яратып йөрерлек аквапарк төзү хыялы да булган. Зирәк яшьләрне җәлеп итеп, шәһәр белән заманча идарә итү кирәклеген дә белдергән.
Как ни крути, что сегодня в управлении, там, администрации, муниципальных и так далее.
Кайсы яктан гына килеп карама, бүген хакимиятта, муниципалитетларда, хәтта Русиядәге төбәк җитәкчелегендә дә иске консерватив суллар белән эшли торган түрәләр утыра. Менә бу фикерләр миңа Орски мэрын сайлауда икенче турга чыгарга мөмкинлек бергәндер. Мин анда 40%-ка якын тавыш җыйган идем.
Выйти во второй тур, где я фактически вот набрал 40%.
Ди Хамиев. Русия президентын сайлауга килгәндә аның фикеренчә, үзгә карашлы халык тормышын чынлап торып кайгыртучылар ил башлыгына үтә алмаслык өчен җитди киртәләр куелган.
Вот вы знаете, Настя, ситуация такая, что я тут занимаемся сбором подписи, но я вам как бы скажу честно.
Беләсезме, хәзерге вазгыять шундый, без бу көннәрдә имзалар җыю белән мәшгуль. Мин сезгә яшермичә әйтәм, 2 миллион имза җыю, аның өстенә тагын 5% мая да кирәк. Айдан да кимерәк вакыт эчендә, анда да эш көннәре 2 атна гына, барлыгы 2 миллион 100 мең имза җыю бик-бик катлаулы булачак.
Но это практически сделать, я считаю, очень-очень сложно.
Ди Хамиев. Президент сайлауга чыгарга теләк белдерү өчен генә дә аларга бик күп документлар тупларга туры килгән. Хамиевне президент сайлауга тәкъдим иткән 500-дән ким булмаган кеше катнашкан җыелыш беркетмәсен һәм ул чарада катнашучыларның нотариус белән расланган документларын Мәскәүгә Үзәк сайлау комиссиясенә тапшырганнар алар. Аларны тикшереп чыкканнан соң гына комиссия 2 миллион тавыш җыю рөхсәте биргән. Бүгенгә Хамиев сайлау комиссиясендә теркәлмәгән намзәт булып исәпләнә. 2 миллион тавыш җыя алса һәм алар дөрес дип табылса, аңа таныклык тапшырылачак һәм ул инде теркәлгән намзәт булып саналачак. Бүген замана технологияләре шулкадәр тиз үзгәрә, ди Хамиев. Аның сүзләренчә, хәзер миллиардерга караганда кеше хокукларын яклаган халыкның үзе идарә итүен үзенә юл ачкан ниндидер блогерның президент булу мөмкинлекләре зуррак.
Классические формы политической какой-то борьбы, да, классические формы политического управления, да, это как партия.
Сияси Крешнең классик рәвеше һәм шулай ук классик сияси идарә дә фирқалар һәм партапарат, алар тиздән көннән-көн әйдәп баручы рольләрен югалта барачак. Социаль челтәрләр, интернеттагы төрле төркемнәр зуррак роль уйный башлаячак. Туган ниндидер проблемны тикшереп шунда ук тавыш бирү мөмкинлеге дә булачак. Интернет һәм фән алга барганга, дәүләт белән идарә итүдә классик формалар тиздән нык үзгәрәчәк.
С тем, что есть интернет, что есть очень быстрые изменения информационные особенно, но и научные.
Ди Хамиев. Хамиев президент булырга теләвен белдергәч тә интернетта төрле төркемнәр аңа ярдәм итәргә теләк белдергән. Татар һәм башкорт иҗтимагый оешмалары да имза җыюда ярдәм кулы сузарга әзер булуларын әйткән.
Русия президентлыгына үз намзатын тәкъдим иткән Ринат Хамиев белән Наил Алан сөйләште. Бу әңгәмәне тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Русиядә 1 гыйнвардан гамәлгә кергән яңа кануннар арасында такси турындагысы да бар. Такси şirketләренә яңа таләпләр куела. Әлегә бу канунны кабул итмәгән төбәкләрдә бар. Татарстан исә канунны кабул иткән. Сүз нинди үзгәрешләр турында бара? Али гылми тулырак итеп сөйләр.
Шушы елның 1 гыйнварыннан Русиядә яңа канун көченә керде. Әлеге канунга күрә такси хезмәтендә эшләүче кеше махсус рөхсәт алырга һәм машинасында таксометр урнаштырырга тиеш. Шулай ук такси йөртүчегә көн саен медицина тикшерүе узу һәм машинасында дөнья күләм танылган махсус шакмаклы тамга булдыру мәҗбүри. Табигый ки, үз машинасына кеше утыртып акча эшләүчеләр мондый яңалыкны сөенеп кабул итмәде. Күбесе өчен таксида эшләү өстәмә кирем чыганагы. Моңа кадәр машинасы булган һәр кеше такси хезмәте белән килешү төзеп, килгән заказлар өчен билгеле күләмдә акча түли иде. Кемдер такси хезмәтенә һәр бер заказдан 15 сум түләгән булса, башкалар көненә 1000 сумлык план үтәргә тиеш булды. Калган акча машина йөртүченең кесәсенә кереп барды. Хәзер чыгымнар һәм шикләүләр бермә-бер арта. Татарстанның транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Ленар Сафин Русиянең 1 каналына биргән интервьюсында бер таксометрның бәясе 13 мең сум дип белдерде. Таксида эшләүчеләргә моннан ары салымнар да түлисе булачак. 2013 елдан Татарстандагы такси 2 төстә булачак. Эконом класс сары төстә, бизнес класс ак төстә. Димәк, автомобильне әле бу ярыга туры киләчәк. Нәтиҗәдә яңа елга керү белән Казанда шакмаклы машиналар юкка чыкты дияргә мөмкин. Берәүнең дә штраф түлисе килми. Шуңа күрә такси йөртүчеләр юлчыларны яшерен рәвештә утырталар. Таксида эшләүче Марат Вәлиев сүзләренчә, юхиди хезмәткәрләре машиналарны туктата, документларны тикшерә, ләкин рөхсәт алмаган таксисны кулыннан тоту мөмкин түгел диярлек. Юлда барганда машинаны полиция туктатса да, машинага утырган юлышының нәкъ менә юлышы икәнен кем исбатлар. Йөртүченең машинасына утырган кеше соңга калмас өчен мөгаен без аның белән дуслар дип ялганлар һәм юлын дәвам итәр. Хәер, юхиди хезмәткәрләре килеп туган вазгыятны аңлый кебек. Юлчыны сораулар белән йөдәтеп тормыйбыз. Шулай да таксометры булган машинага утырырга киңәш итәбез, диләр. Шәхси эшкуар Наилә Сибгатуллина яңа канунның барлык нечкәлекләрендә өйрәнеп, яңа такси хезмәтен ачмакчы. Минем хезмәттә эшли торган автомобильләрнең барысы да таксометр белән тәэмин ителәчәк. Такси салонында йөртүченең тулы исеме, рөхсәт саны күрсәтеләчәк, ди ул. Татарстан транспорт министрлыгы бирген мәгълүматларга караганда, республикада таксида эшләүчеләр саны 27 меңгә җитте. Бу кешеләр яңа кагыйдәләргә буйсынып эшләргә әзерме? Әллә инде күбесе күләгәгә китәчәкме? Әлегә әйтү кыен. Шулай да Казанда такси бәяләре кимендә 30%-ка арткан. Әйтик, 3 чакрым арага таксистлар хәзер 180 сум сорый. Алар үзләре моны яңа ел яллары белән аңлата. Бәйрәм көннәрендә бәяләр һәр вакыт югарырак ди алар. Татарстанда 10 көнлек яллар бетү белән такси бәяләре төшәрме? Монысын әлегә өзеп әйтеп булмый. Такси турындагы яңа канун әлегә Чечня, Ингушетия, Кабарда-Балкар, Адыгей республикалары, Краснодар, Приморье, Тамбов, Рязан, Новгород, Псков, Амур, Магадан өлкәләрендә гамәлдә түгел. Башкортстанда канун өлгесе эшләнгән, ләкин кабул ителмәгән. Калган төбәкләрдә әлеге канун яңа ел башыннан кешене керде.
Яңа канун турында такси йөртүченең дә фикерен беләштек. Фаилгә 28 яшь, ул Казанда такси ширкәтләренең берсендә эшли. Аларның ширкәтләрендә эшләр ничек оештырылган һәм бу яңа канунның нәрсәгә китерә алу турында Фаил Азатлыкка да сөйләп бирде.
Безнең таксометрлар инде фирманың башланып киткән вакыттан ук таксометр белән башланып китте безнең эш бу компаниядә.
Алайса сезгә бу яңа тәртипнең бернинди зыяны булмый дип әйтергә була инде.
Зияны, узакка китә, документчылары легализация, әле государственный уровень, менә Министерство транспорта рөхсәт бирә у таксидашларга инде. Әле менә безнең компаниядә 2000-нән артык машина эшли, шуның 600-гә якын чамасы гына ни алган, рөхсәт алган. Официально эшлиләр инде. Вот, шуның өчен бик тулайым эшли алмыйлар әле барысы да. Легализованный түгел.
А ул рөхсәт нәрсә дигән сүз ул медицина тикшерү үтүме яисә сезнең нинди яхшы йөртә белүне тикшерүме?
Монда барысы да керә. Һәр частный предприниматель була, ә шәхси эшмәкәр булырга тиеш. Һәм үз техникасының үз исемендә язылган булырга тиеш. Аның собственности булырга тиеш инде ул машинага. Һәм печать, чек, шулай берләр барысы да булырга тиеш.
А ул рөхсәт күпмегә бирелә?
Күпмегә бирелгәне әле мин төгәл әйтә алмыйм, чөнки минеке әле ул юк.
Аны эшләтү авырмы соң?
Юк, авыр түгел.
Күпме тора ул?
Аның бәясе, по-моему, анда ул даже акчада тормый, просто разрешение бирәләр и все.
Безнең бит инде кемдер ширкәттән такси чакырта, кемдер урамга чыга да кулын күтәреп кенә утырып китә. Менә шундый танышлар да бар бит инде сезнең. Үзегез дә бәлки элек шулай эшләгәнсездер. Менә шундыйлар кимерме? Менә шундыйлар нәрсә сөйли соң сезнең танышлар, дуслар?
Юк, алар кимемәс, алар артыр гына хәзер. Менә ул кул күтәреп торучылар хәзер артыр гына дип, чөнки таксиның бәясе артачак. Такси хезмәтеннән күптән государствога малок кирәкле күләмдә бармый, то есть алар бөтен системаны контролировать итәргә телиләр, шулай итәр, шундый тәртиптә.
Алайса бит инде хәзер участниклар тагын да арткач, такси кыйбатлангач, алардан барыбер акча җыеп булмаячак.
Коррупция просто артачак инде. Алар тотачаклар, тотачаклар инде. Штраф аларга җыенчаклар бит инде, шулай бит. Һаман шуның аркасында бит инде сөйләшергә була, кеше белән кеше арасында, то есть аның штрафы күп булса да, ничектер теге сөйләшеп, җайлап ситуацияны барыбер ул коррупция белән итәләр дигән җәтничество. Ортача ансы да, мунсы да. Вот. Ну, дәүләт инде хаван контрольдә тотмакчы була шул тәртиптә.
Машина сезнеке. Бензин, техник контроль, бражир ватылса, аны бит әле машинаны чиста тотарга да кирәк клиентларны йөртер өчен.
Әлбәттә.
Менә бу чыгымнар кемгә?
Барысы да йөртүченең үз кулында. То есть водитель, собственник кем шуның кулында. Фирма бернинди дә средства выделяетми.
Алайса аның файдасы каламы соң анда эшләүнең?
Эшләгән кешенең кала файдасы. Эшләсә иртәдән алып кичкә кадәр.
Ну бик авыр эш бит, ул ордырадыр бит.
Режимны үзең килисең инде, ничек эшләй аласың. То есть була эшләргә 3 көн эшләп, анда 1 көн ял итеп, үзеңә теге авырлык китермичә.
Ә сез ширкәткә күпмедер акча түләргә тиешме, яисә күпмедер сәгать йөрергә тиешме, ничек бүленә?
Әлегә без үзебез теге телефонга абонентский плата түләгән шикелле, шуның кадәр шулай түләп барабыз, шул терминаллар аша акча. Алар безгә заявка биреп баралар. Бетте, план шикелле әйбер юк.
Ә беренче гыйнвардан план булырмы?
Юк, планнар юк анда. Безнең фирмада план юк.
Қазанда такси шәркәтләрнең берсендә эшләүче Фаил яңа тәртипләр турында сөйләде. Аның белән Алсу Кырмаш сөйләште. Оренбург татарлары өчен 2011 ел бик актив күңелле һәм вакыйгаларга бай булып узды. Хәер, Оренбург яклары өчен ул гадәти хәл. Анда инде 20 ел яңа вакыт басмасында ике генә журналист чыгара. Балалар ана теленә генә түгел, милли көрәшкә дә, бию җырга да өйрәнә. Оренбургтан яңа күзәтү белән Фирүзә Әпсәләмова.
Оренбург татарларына 2011 ел күпчелектә мәдәният яңалыклары белән истә калар. Әлеге вакыйгалар узган елда яшкан татар эшмәкәрләренең оешмасы белән бәйле. 2011 ел башында Оренбург җирлегендә эшләп гомер итүче татар эшмәкәрләренең үз оешмасы булдырылды. Оешманың максаты татар халкы үсешенә ярдәм итүдән, милли мәдәниятне, мәгарифне татар халкының үзенчәлеген саклаудан гыйбарәт. Бу җәмгыятьнең җитәкчесе итеп эшмәкәр Әнвәр Рәшит улы Искандаров сайланды. Татар эшмәкәрләренең беренче зур эшләре ул төбәк Сабантуен үткәрүдә катнашу иде. Өлкә Сабантуе Оренбург төбәгенең иң күп татарлар яшәгән Әсәкәй районында үтте. Бу юлы Татарстан кунаклары Балык бистәсе районыннан килгән милләттәшләребез булды. Оренбург төбәгендә 165 меңнән артык татар халкы яшәсә, Әсәкәй районы иң күп татарлар яшәгән районнардан санала. Район халкының 10%-гә якын татар авылларында 50%-тан артыгы татарлар гомер итә. Шулай ук район җирлеге башлыгы төбәктә бердәнбер татар кешесе Салават Гатаулин. Татар көрәшенең аеруча популярлыгы Әсәкәйнең һәрбер авылында диярлек көрәш секциясының эшләү белән дә аңлатыла. Сабантуй батыры өчен Оренбургкасының татар шкварлары махсус бүләк әзерләде. ВАЗ машинасы, Мәйдан батыры Әсәкәй районы егете Тимур Абрамов булды. Әсәкәйдә үткән зур вакыйгаларның икенчесе ул ел ахырында батыр физкультура сәламәтләндерү комплексы ачылуы. Ике ай эчендә 1700 квадрат метр мәйданы булган бина сафка басты. Батыр комплексы Оренбург төбәгендә 5 ел эчендә төзелгән 27 комплекс арасында иң зурысы. Замана җиһазлар белән эшләнгән ике мәйданда бер юлы 100 спортчы ярыша һәм аларның уеннарын 1000-гә якын тамашачы күзәтә ала. Комплексның икенче катында душ һәм чишенү бүлмәләре, фитнес-тренажер заллар. Хәзер инде район үзәгендә көрәш, волейбол, баскетбол, мини-футбол, гандбол белән бергә 1160 бала шөгыльләнә ала. Комплексының исеме батыр игълан ителгән бәйгенең нәтиҗәсе. Рекордлы төзелештә заманында үзе дә көрәш белән шөгыльләнгән Әсәкәй район татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе, хәзерге көндә өлкә кануннар чыгару җыелышы депутаты да булган Илдус Дәүләтовның өлеше зур булды. Бу хакта Әсәкәй балалар яшь үсмерләр спорт мәйданы мөдире Гали Гаязов булай диде. Татарлар белән бәйләнгән бер генә чара да эшмәкәрләрдән башка үтми. Хәзер инде татар эшмәкәрләренең исемлегендә 70-гә якын милләттәшебез бар. Оренбург татар эшмәкәрләре оешмасы әлбәттә буш урында төзелми. Мирхәдәр Фәзи исемендәге татар дәүләт драма театры каршында берничә ел дәвамында Берлек фонды эшләп килә. Мөхтәр Хасанов җитәкчелегендәге әлеге фонд татар театрына ярдәм итү максатына чыгып оештырылды. Әлбәттә бу оешма сафында Берлек фонды әгъзалары да күп. Барлык эшләр шулай берлектә башкарыла. Анда эшләрнең берсе туган телне сөючеләр клубын оештыру булды. Татар телен өйрәнү дәресләре башта шәһәрнең Хусайн Ямашев исемендәге китапханада ачылды һәм бер ел эшләде. Аннан дәресләр Оренбургның Степной районында яшәгән укучылар өчен дә ачылды. Яшьләр арасында хәзерге вакытта татар теленең көчле һәм кирәклеге үсә. Бүгенге көндә бу ике курсларда 70-ләп кеше йөри. Шуны да әйтергә кирәктер, өйрәнүчеләр өчен клуб түләүсез, ә укытучыларга хезмәт хакын эшмәкәрләр түли. Бу хакта татар шкварлары рәисе Әнвәр Искандаров булай дип сөйләде.
Габдулла Тукайның бик зур юбилей үткәрелде. Безнең катнаш инде иң беренче бөтен бүләкләр организацияларына чакыру, яңа курслар ачтык. Татар библиотекасында башланды ул курслар, курсы татарский язык, курслар балалар өчен, студентлар өчен, анда күп апайлар да йөриләр курслар. Буш привлекательны преподавательләрне, аларны методически разрабатывать. Бүгенге көндә ул курслар эшләп ята. Шәһәр бик зур булгач, Степно поселокта без тагын бер отделениесе. Барлыгы курста 70-ләп кеше центр Ауылдарда оқи, 20-30 кісі степно поселку. Балалар да бар, 5-ші класын балалар, олар мен айырым барла. 2-ші ил слушателларға, оларға енді айырым бар. Мына бұл бошлаған студентлар бик көп, оларға айырым занятиялар ол барла. Қатысыз ғана кісі көңілдерін беріп, келелер курсларға оқилар, туған тілін үйренәләрін.
2011 жылда Түбәтнің 2 район үзәгендә 2 мәсҗит ачылды. Берсе Плешановада, икенчесе Новосергеевкада. Һәм тизрәчәк 2 мәсҗиткә нигездә салынды. Беренчесе ул Телеган район үзәгендә, районда яшәгән 20% мусламан халкына барлыгы 1 мәсҗит һәм 2 дини йорт туры килгән. Киләсе елда тизлешне дәвам итмәкчеләр. Ә менә Абдуллина шәһәрендә тизлеше туктаган мәсҗит яңа сулыш алды. Шәһәр мәсҗитен тизү өчен акча җыю максатыннан марафон үткәрелде. Марафон вакытында 1,800,000 сум акча җыелды. Әлеге акчалар шәһәрдә 5 ел элек тизлеше туктатылган мәсҗитнең диварларын күтәрер өчен тотылачак. Оренбург педагогия университетының татар бүлегенә 3-нче ел студентлар кабул ителми. Ә педагогия клиентендә татар бүлеге аннан да иртәрәк ябылды. Менә бу Оренбургтагы татарлары өчен кайтарылмаслык зур югалту булды. Мирхадир Фәзи исемендәге татар дәүләт драма театры үз спектакльләре белән Татарстан, Башкортстан, Астрахан, Оренбург төбәкләренең район авылларында гастрольләрдә булды. Узган театраль сезонда тамашачыларга 5 яңа спектакль тәкъдим ителде. Икеләтә бәйрәм, 105 еллык озынлыктагы юл, Шәнәх Сән Ямаш китапханасының һәм Вакыт гәҗитенең 105 еллыгын билгеләп үттеләр. Әлеге вакыйгаларны билгеләп үтү ул шишма башында торучы милләттәшләребезне алтын приискалар булып та, очтан үлеше һәм каберләре дә билгеле булмаганнарны хөрмәт белән искә алу һәм данлау. 1906 елда оңарчы теңе булмаган милли китапхана эшли башлый. Вакыт исемле татар газета дөнья күрә. Вакыт газетенең дәвамчысы Яңа вакыт менә 20 ел инде Оренбург татарларының яраткан басмасы. Бүгенге көндә 2000-нән артык тиражлы атналык татар басмасын барлыгы 2 журналист чыгара. Яңа вакытның мөхәррире Фәннүр Гәйсәр бу хакта булай дип сөйләде.
Без инде күптәннән шул 2 кеше эшләп киләбез. Кадрлар мәсьәләсе кыен булып тора хаманда башлаганнан бирле диярлек инде 2 кеше алып барабыз. 20 ел буе инде. Газетабыз алай бик зур түгел. Атналык газета чыгып килә. 4 биттә. Тиражыбыз 2000-нән артыграк һәм аны барысы да яздырып алучылар. Сатуға шығармыз газетаны. Әлбәттә инде ул өлкәнең барлык пышмакларында да барып җитә, барлык авылларда да яздыралар. Менә бу тираж ул 2300 кулдан кулга йөри газета күршеләр алып укыйлар һәм башкалар. Шуңа күрә безнең хезмәт ярыйсы гына тарала дип уйлыйбыз.
Икенче кешегез Әминә Пәймуратова.
Татарстан Республикасының мәдәният министрлыгы тарафыннан мәдәният өлкәсендә күрсәткән хезмәтләре өчен дигән медаль белән бүләкләнде. Менә бу юбилей тантанасында бу инде әлбәттә Татарстаннан читтә яшәүче татарларның хезмәтен бәяләү безнең өчен бик зур әһәмияткә ия. Без моңа бик зур рәхмәтле. Медальны Бөтен дөнья татар конгрессының баш референты Илдар Камилулы Минкараев тапшырды.
Киләсе елда үзгәрешләр көтеләм.
Әйе, көтелә. Күптәннән сөйләшүләр алып барган идек. Татарстан районнарында чыккан матбугатка Татмедиа агентлыгы атна вакыйгалары дигән кушымта эшләп бирә иде. Бездә инде менә чит регионнар сорау куйган идек Татмедиа каршында һәм алар бу елны айга бер тапкыр, ә инде киләсе елдан ешрак итеп атна вакыйгалары кушымтасы биреп барачаклар. Бу әлбәттә безнең кичкене газетабызны, 4 битле газетабызны шактый гына саллы басмага әйләндерә, кызыклырак итә һәм укучыларыбыз да артыр дип ышанабыз.
Хусейн Ямашев исемендәге 100 яшәр китапхана бүген дә үз вазифасын нәкъ авалгыча үтәп килә. Милләттәшләр өчен җыелу, аралашу урыны да булып хезмәт итә ул. Бер гасыр элек мусламаннарның хәйрия акчасына оешкан китапханада хәзер инде 50 меңнән артык китап бар. Фонд китапларының саны Татарстан ярдәме белән арта тора, диде китапханачы Вәсилә Шәрифетдинова.
Горурланып әйтә алабыз, безнең бик яхшы бүгенге көндә дә укучыларыбыз бар. Татарча да укыйлар, русча да укыйлар безнең китапханада инде. Урыс китаплары да, башка китаплары да бар.
Оренбург 20-нче гасыр башында татар китабы басу, татар матбагаларын дөньяга күрсәтүче үзәк булып таныла. Ә бүгенге көндә анда гомер итүчеләр, әлеге эшләрнең шишма башында торучыларны һәм аларның гамәлләрен онытмыйча дәвамчылар булып калырга тырышалар. Оренбурдан еллык күзәтү белән Азатлык радиосы өчен Фирүзә Абсалямова.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршинда һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
ozatlik.org. Әзір қырметлі тыңлаушылар қызған таба тапшыруына шақырабыз. Қазан Федерал университетінің юридик факультетінде һәм Қазан Дәулет мәдәният һәм сәнғәт институтының екінші курс студенті Гүлнар Шакирова татар эстрадасында яңа кеше. Қазанда туып өскен қыз әттиәнесе ярдәменә таянып җыр сәнғәтендә үз урынын алмақчы. Яш башкаручы Гүлнар Шакировның теләк максатлары белән қызған таба тапшыруында Рөстәм Исхақи танышты.
Кызган тоба.
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында Кызган тоба яшьләр тапшыруы һәм безнең бүгенге кунагыбыз Гүлназ Шакирова, Гүлназ Казан кызы, берничә университетта укый. Һәм Гүлназ нәрсәсе белән үзенчәлекле кыз, менә татар эстрадасында яңа кешеле, беренче адымнарын атлый. Гүлназ менә шуннан да үзең белән тулырак танышып китик әле. Татар телен ничек беләсең икән? Кайсы гимназиядә укыдың?
Исәнмесез, кадерле тамашачылар. Миңа 19 яшь. Хәзергә мин 2 институтта укыйм. Ул Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университеты һәм Казан дәүләт университетында юридик факультетында укыйм. Мин 155-нче гимназияны, ул татар инглиз гимназиясен бетердем.
Димәк, син татарча гына түгел, инглизчә дә беләсең инде.
Әйе, үз генә беләм.
Әлегә менә татарча гына җырлар җырлыйсың. Әле инде русча җырлар да бармы?
Русча җырлар яздырам үзем өчен, ләкин Татарстанда инде әлбәттә татар җырларын җырларга кирәк.
Татарча беләсеңдер инде, Гүлназ, җырчылар бик күп. Хәтта ки аның төгәл саны да юк. Кемдер әйтә 500 дик, кемдер әйтә 1000 дик. Менә син дә Аллага тапшырып кирип киләсең шушы сәхнәгә, шушы эстрадага. Инде уйлар белән, инде теләкләр белән керәсең син.
Менә мин инде 5 яшьтән музыка белән шөгыльләнәм. Моңа әнтиәнемә бик рәхмәтле, алар минем иҗатымда бик зур роль уйныйлар.
Син аларның бердән бер кызым әле?
Юк, минем әле өлкән апам бар.
Сез икәү?
Икәү.
Ә икенче апаң?
Лилия
апа.
Әйе, менә 5 яшьтән инде җырга омтылам, ул минем күңелнең ашкыну, дәртләнүе. Шуңа күрә үз юлымны сайладым инде.
Юлларың берничә әле? Юридик факультет, юридик юнәлештә һәм инде сәнгать юнәлешендә.
Минемчә, киләчәктә төрле хәлләр була инде тормышта. Һәм юридик специальность миңа артык булмас дип уйлыйм.
Ә ни өчен нәкъ менә юридик факультетын сайладың?
Менә минем апам да юридик факультетын тәмамланды. Аның адамнары артыннан бара.
Бу инде киләчәктә Татарстан Россия демократик дәүләт булыр да һәм бөтен канунлар үтәлеп барып, шул канунлар буенча яшәргә җиңелрәк булсын өчен сайладыгыз.
Әйе. Законнарны белергә кирәк һәм миңа кызыклы юрист специалисты.
Мәдәният һәм сәнгать университетына керергә үзем теләдеңме әллә инде кемдер тәкъдим иттеме?
Үзем теләдем.
Чөнки кайбер җырчылар җырлыйлар да каядыр инде концертта. Аларны Венера Ганиева монда, башкасы күрә дә һәм әйтә, әйеле Гөлназ монда, Әлфияме, менә Мәдәният һәм сәнгать университеты бар, безгә килмәссеңме?
Юк, мин үзем сайладым, үзем теләдем Венера Хатның кафедрасына керергә һәм менә Аллага шөкер анда укыйм. Минем педагог, вокал буенча Клавдия Захаровна Щербинина, ул Венера Хатында укытты. Хәзер менә мин аның классына эләктем, бик шатмын, бик тәҗрибәле, миңа бик ошый.
Әле тулысынча көйләнеп бетмәгәндер әле тавышың, әле син процесста?
Юк, әле я процесста, икенче курс кына. Мин музыкаль мәктәпне бетердем.
Димәк, син гимназиядә укыганда ук мәктәптә дә укыдың?
Әйе, ике җирдә укыдым, ике мәктәпне. Вокал буенча һәм фортепианода уйнадым. Күбрәк фортепиано буенча конкурсларда катнашкан идем.
Димәк, син фортепианода уйный беләсең?
Беләм.
Ә башка уен коралында?
Юк.
Ә менә бу беренче җир, ялгышмасам, инде җир әлесең?
Әйе, мәхәббәтсез булмый дөньяда.
Һәм син аңа клип тә төшердең?
Клип тә төшердем.
Казанның
түбәсендә.
Түбәсендә. Күп катлы йортның түбәсендә. Ишендә шулай сайланды ул.
Ну, минем уйлавым буенча булган идемне, именно крышада.
Түбәдә.
Түбәдә, я. Җырның тексты буенча һәм минемчә бик шундый необычно булып чыкты.
Кемнәр төшерсең?
Клипны Влад Петров төшерде. Ике
акча күп алдымы?
Юк.
Хәзер бит клип төшерү кыйммәт тора.
Ну, финанс якларын минем әти-әниләр хәл итә. Шуңа күрә мин белмим. Ә җырны инде данлыклы композиторыбыз Аскар Усманов язды.
Анысы да кыйммәт булган, димәк, Аскар Усмановның көйләре аның кыйммәт композитор санала ул Татарстанда.
Ул миңа шулай ук әти-әнинең бүләге туган көнгә иде.
Ә сенең туган көнең кайчан?
3 июль көнне.
3 июль?
Әйе.
Һәм әтиең шундый бүләк ясадың?
Шундый бүләк, әйе.
жырыны да өздері сайладылар ма? Ленинтинің
Йоқ, енді мен процесті қатнаштым. Сөзінің авторы Лилия Салахудинова, бек талантлы кіші. Афскар білен біз сөйлештік, енді процесті нендей жыр, тілем нендей сөзлер. Онда конкрет махаббат тарихы йоқ, бұ жырда шахси шуай ішіледік. Шынки мен әлі шынды ешті, менім шынды драматик оқиғалар.
Болмады?
Е, тұрмышта болмады.
Болмасын да енді
Ғылмами махаббат түрінде жыр.
Мына махаббат турында жырларга булдың. Ялышмасам, Иттифакны таңдысаң, Иттифакны, Зөлфия Камалованы ялышмасам, мына алар бит башкача. Башкача жырлыйлар. Асин мына огымам темага мөрәҗәгать иткән.
Чөнки махаббат инде ул мәңгелек тема. Инде күпме җырлар, шигырьләр, вакыйгалар инде махаббаткә нигезләнгән. Бу җыр минем өчен девиз шикле булды һәм хәзерге вакытка мин махаббатымны очраттым.
Мен инде тыңлаушыларға айтып кетем, зәңгәр көзле Гүлназ, ялғышмасам.
Әйе.
Һәм бик мөләйем тутар, сәхнәдән дә тыңлаушыларға, тамашачыларға да матур күренер дип ышанып калам. Чыннан да сәхнәгә чыгу сине куркытмыймы әле? Күпме сәхнәләргә чыктың?
Куркытта бик дулкынланам, һәрбер шигырь ясаганда.
Бисмиллалар укыйсың?
Әйе, әлбәттә,
дәһәләр. Сине әбиләр дә уйнап йөрттеме?
Әйе, дәвәнием, әбием, әйрәтәнием, йоклар алдыннан һәр вакыт дәгәләр укыйбыз. Бик зур шунды шығыш болды Татнефть аренада Татар радиосының 10 йыллығында шығыш жасадым бу жер белән.
Анда сені шақырдылар ма, әллә нишек тәкъдим иттеләр ме, кемдер?
Жер әзер болғаш, дискны онда тапшырдық, һәм мине шақырдылар.
Һәм гомумән сен шундый тәкъдимнәр булса әзерме татар дискәтүләрендә, татар концертларында шығыш ясарга?
Әйе, әлбәттә. Бик кызык булар иде. Минемчә, күбрәк шығыш ясарга кирәк. Кешеләр сине танысыннар өчен синең белән.
Синең җаның тәнең белән әзер инде. Әйе.
Әйе.
Вакытлы шагына түгел, һәм алга таба да җырлар иҗат итәргә телисең, ният дисең.
Әйе, менә минем планнарда хәзер укынып бетерергә, җырларга, яңа җырлар яздырырга.
Юк, укыны тиз генә бетерә алмыйсың, бетерә алмыйсың. 3 ел кирәк.
Ну, параллельно инде җырларга һәм
тамашачы бит аңа тиз кирәк. Менә син бер җырны тәкъдим иттең, алар инде икенче җырны көтәләр. Әгәр инде еллар буе көтсәләр, алар сине онытырга мөмкиннәр.
Хәзер менә проект ясыйбыз, яңа татар халык җырларын яңаштырып, берәр нәрсә уйлыйбыз менә шулай.
Татар халык җырлары диде Алар сен ашыйма, сен аларны башкара аласың.
Ашый.
Һәм сенең репертуарда нинди ярекшеләр булыр икән?
Миңа бик Риздахиярова җырлары ашый, Рустам Яхин. Ретро җырлар күбрәк. Аны яңаштырып, минемчә бик кызык булыр иде.
Сине кемнәр тыңлар икән соң? Син яш, чибәр, туташ һәм син яшьтәшләрең өчен беренче чиратта кызыклы булыр иде. Жоқ, синең кебек Казандагы татар яшьләре өчен.
Не, беләсең, минем теләгем шундый максатым Үз тамашачыны табырга һәм аның өчен җырларга. Мин барысына да ышырга теләмим. Әйбәт булыр иде, ләкин үз тамашачыны табырга минемчә ул мөһимрәк.
Альтернатив татар җырларын син каян ишеттең? Кемнәр анда? Нинди башкаручылар?
Шәһәр яшьләре татар альтернативасын бик ярата.
Ә син яратасың?
Мин дә тыңлыйм.
Менә шәһәр яшьләренең бер вәкиле. Нәрсә тыңлый безнең татар яшьләре?
Казандагы Зөлфия Камалованы, Иттифакны тыңлыйлар. Алар менә яңа шәһәр мәдәниятен тудырды. Минемчә, шундый яңа юнәлешләргә ирек белергә кирәк.
Кызган тоба. Ә хоббиларың нинди соң? Татар кызы ул төрле хобби.
Вакытым бик аз, ике җирдә укыгач. Хоббиларым спорт буенча мин зур теннис белән шөгыльләнәм, бассейнга йөрим. Минемчә спорт бик кирәк.
Ялышмасам син яхшы гаиләдән һәм әти-әниләрең яхшы гына эшлиләр һәм сиңа бөтен мөмкинлекләр тудырылган.
Ну, тырышалар алар бик безнең өчен, апам өчен һәм минем өчен.
Һәм инде менә шушы иҗатыңда да әти-әни зур өлеш кертте.
Әйе, бик зур.
Аларның бәйрәмнәрендә нинди җырлар җырлыйсың, соң аларга бәлки багышлап шигыр чыгаргансың.
Әлбәттә, һәр вакытта кунаклар җыелганда безне җырларга сырыйлар.
Безне кемне?
Мине дә Лилия апа, Лилия апа минем шулай ук музыкаль мәктәбенә бетерде. Ләкин ул үзе өчен генә гитара да уйный.
Ә сен уйнамыйсың?
Юк, мен уйнамыйм.
Апам гитарда уйнай.
Апам гитарда, фортепианда. Миңа рұқсат бермеді директор, сенке бармақлар өзгере.
Хоббилардан мына ашырға пішіру, рәсім жасағанда шығар шығару, интернетте бәрімізде отыру.
Ашырға пішіруге яратам, ләкин миңа бек ирек бермейлер, сенке апам һәм әни кухняда.
Ә сен апаң нәрсе ясың?
23.
Ә сіз әлі бірге тұрасыз?
Иә, бірге тұрамыз.
Әлі кеудә түгел. Әгәр апаң киткән булса, сиңа күбрәк эш булыр.
Әйе. Ашырға пішіруге минем яраткан ризык манты. Үзем аны пішіруге дә өйрәндем.
Бәлешләр,
бәлешләр, әйе, ну татар милли ризыкларын бик яратам.
Үзегезнең ниндидер гаилә бәйрәмнәре юкмы? Татарча үткәрелә торган. Гомумән сез гаиләдә татарча яшәсезме? Татарча бәйрәм итәсезме?
Татар мөселман бәйрәмнәрен
үткәрәсез?
Үткәрәбез, әйе. Корбан бәйрәмендә һич шиксез дәвенигә йөрибез.
Ә менә болай үзара сөйләшкәндә әтиәне белән сез әтиәне дип әйтәсезме?
Әнием, әтием, әйе.
Мам, папа түгелме?
Ну, мам, папа да. Әти белән күбрәк без татарча сөйләшәбез. Әни белән русча да татарчадан.
Нишләп алай? Ул шулай ияләнгәнме, шулай кабул ителгәнме? Әллә күршеләр бөтен Казан шулай сөйләшкәнгә шулай сөйләшәсез?
Бөтен Казан шулай сөйләшә, әйе.
Ә дуслар белән ничек сөйләшәсез? Нинди сезнең дуслар?
Казан дәүләт университетында күбрәк русча әлбәттә сөйләшәбез.
Юридик факультетта.
Әйе.
Алар үзләре татарлар, әйме? Исемнәре
татарлар. Юк, татарлар да бар, руслар да бар. Менә безнең бик кызык рус исемнәре һәм фамилияләре, ә үзләре татарлар дип йөртәләр үзләрен. Мөселман кешеләре, ислам динен кабул иткәннәр.
Ә менә алар сине тыңлар микән?
Тыңлар, әйе, алар минем
өчен. Алар беләләр, сине җирдә башлаганны.
Беләләр, бик сөйләнәләр минем өчен, клипне дә карыйлар, кызыксыналар һәм татар эстрадасын белмәгән кешеләр минем ашауны белә.
Ә татар эстрадасын белмәгән кешеләр бармы?
Әйе, бар, кызганычка каршы.
Ни өчен икән ул? Алар телевидение карамыйлар, интернетка кермиләрме?
Бу миңа да бик сәер тоела. Чөнки алар Татарстанда яшиләр, шундый метрларны белмиләр. Хотя бы метрларны белергә кирәк минемчә.
Алга таба сезне беләләр дип ышанам инде.
Я.
Мәдәният һәм сәнгать университетында инде башкачалар.
Мәсәлән,
сөйләшү.
Сөйләшү дә башка.
Татарчамы?
Әйе, күбрәк татарча сөйләшәбез. Уку процессы да башкача бара. Анда күбрәк иҗатка нигезләнгән шундый сәнгать кешеләре барысы да биебез, җырлыйбыз, төрле концертлар үткәрелә.
Син хәзер 2-нче курсның яртысын үтеп барасың. Ә кышкы сессия барасың. Сессияларны яхшы ябасың, 5-тә оқысың.
Менә мин мәктәпне алтын медальгә бетергәнмен, апам шикелле. Ә менә сессиялар авыррак бирелә, чөнки 2-мне урында укырга авыр, ләкин тырышам 4-лекә, 5-лекә ябырга.
Әни өчен берсеңне сайламадың, башта берсен укып бетерергә, аннан икенчесен.
Беренчедән бик кызык була ул. Икенчедән менә Казан дәүләт университетына керсәм, мин инде җырларга ул һәр вакыт кирәк, көн саен. Аннан соң инде тавыш да үзгәрә.
Ә менә көн саен дидең, син җырлыйсыңмы әллә көн саен?
Ну, көн саен түгел, упражнениялар ясарга кирәк, ул онытыла.
Ә тиянең, кызым, сиңа авыр булыр дип, тал бер сеңгенә укы дип әйтмәдең?
Әнием миңа бик булыша, әтием дә.
Ә алар нинди белемле?
КХТ-ны бетерделәр, икесе дә бергә укыдылар.
Техник кешеләр.
Әйе, техник кешеләр, инженер.
Ә кем булып эшләр?
Әнием әйдә утыра хәзер миңа булыша. Моральная поддержка да, шулай ук кай вакыт миңа семинарларны да язып.
Язарга булыша. Ул синең заманча әни инде, аңлавымча.
Әйе, бик заманча без аны.
Матур итеп киенә, матур итеп.
Әйе, смс-ларны да язарга өйрәттек. Хәзергә менә интернетка чыгарга өйрәтәбез.
Контактта утырамы?
Юк, контактта утырмыйм.
Син генә утырасың?
Мин утырам, әйе.
Син парабызда утырасың?
Контактта утырам.
Синең белән кызыксынган кешеләр ничек эзли алайын сине?
Гөлназ Шакирова. Анда күп, конечно, Гөлназ Шакирова. Ләкин 155-нче гимназия, лицейлар,
табалар.
Әйе, табалар.
Ярый, Гөлназ, бик зур рәхмәт сиңа. Менә күп нәрсә белдек синең турында, әле синең беренче адымнар.
Я, бик зур рәхмәт. Сезне киләсе яңа еллар белән котлыйм. Бәхетле булыгыз.
Әйе, бәхетле. Менә яңа ел тагын сорарга оныттым инде. Хәзер исе килә. Ничек син каршы аласың яңа елны? Яңа буын татар кызы, татар туташы буларак.
Башка елларны мин яңа елны һәр вакыт әтием белән, чөнки ул гаилә бәйрәме. Менә быел яраткан кешем белән.
Нинди теләкләр телисең килә? Гөлназның менә тыңлаучыларга беренче әңгәмәсе Азатлык радиосында һәм ул сезгә теләкләр җиткерә.
Яңа елда бәхетле булыгыз. Сезгә күңел тынычлыгы, яңа ел шатлыклар, бәхетләр китерсен, борчулар булмасын.
Амин, шулай булсын. Гөлназ, бик зур рәхмәт.
Килүеңә,
укуларыңда уңышлар. Сессияне шушы ярты еллыгына уңышлыгына тәмамла. Һәм инде иҗатыңда яңа җырлар көтеп калабыз.
Рәхмәт.
Димәк, Кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды. Татар эстрадасына беренче адымнарын атлаучы Гөлназ Шакирова.
сөйләгән мәхәббәте яндыра йөрәгемне.
Яш башкаручы Гүлнар Шакиров белән Кызган Таба тапшыруында Рөстәм Исхакый сөйләште.
Азатлык радиосы.
Хәзер Төркиядәге Кырым татарлары яңалыклары белән таныштырабыз. Төркиядә Кырым татарларына багышланган журналлар басылу дәвам итә. Бүген хәбәрчебез Зәфәр Каратай шуларның берничәсе белән таныштырып узачак. Анда Кырым татарлары турындагы соңгы яңалыклар, фотолар, фәнни эчтәлектәге мәкаләләр урын алган.
Türkiye'de Kırım'dan ve Kırım Tatarlarından alakalı neşriyatlar devam etti. Ayrı kitaplar çıkar, ayrı makaleler neşir etili. Buna Vakıt Olgan saytında bu kitaplar ve neşriyatlar hakkında siz radyo dinleyicilerimizge malumat vermege ıntılamız. Türkiye'de devamlı surette neşir etilgen Kırım Tatar jurnallerinden bir evi de Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin neşretkeni Kalgay Jurnali. Kalgay Jurnali'nin nebetteki sanıda çıktı ve okuyucularga tarkatıldı. Kalgay Jurnali'nin 62. sayısı okuyucularga tarkatıldı Bursa Kırım Tatar Cemiyeti tarafından. Kalgay Jurnali'nin bu sonku 2001. senenin sonku sayısında da şunda yazılar ve makaleler var. Kaytarma Ensemble'nin Türkiye'ye yapan gastrolü çerçevesinde Bursa'daki konsertinin fotoresimleri ve malumatları kürsetilgen ken olarak Kalgay Jurnali'ne. Ayrıca Kalgay'da başyazı olarak kısa bir sonku vakiyalarını kırınmanla kalı sonku gelişmelerini yakimet kesken Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin fikirleri var. Kırım'dan belli jurnalist Sera Bekirova'nın iki ayrı makalesi bu kalgayga kürsetilgen. Birincisi Kırım'dan merhaba, af soramaganlar tayinlendi deyip Mogilov'un tayinlenmesi hakkında malumatlarını bere Zera Bekirov. Zera Bekirova ayrıca Yüzünden nur yağan şair Nuzet Umerov 80 yaşında adlı makalesi de var. Zera Bekirova bunda yazıcı şair Nuzet Umerov hakkında, biyografisi hakkında anlata. Gene bunun bağlı olarak Kalgay Jurnali'nde Nuzet Umerov'un Balalarga Şiirleri ve İntikam adlı hikayesi Kalgay Jurnali'nin 62. sanında yer alır. Yine Kırım'dan haberler var. Ayrıca Elvira Yaş jurnalist Elvira Balbekova'nın Kara Su Pazarı'nın Kentogay Koyu'nda yerleşken Milli Mektebimizin Tarihi adlı makalesi de Kırım'dan gelgen yazılardan brevi. Kırım'dan gelgen bir diğer yazılarda Kalgay Jurnali'nde doçent doktor Leyla Asanova'nın Kırım Tatar dilini öğretivde metin üstünde çalışıvının ehemiyeti adlı makalesi var. Belli Kırım Tatar şairi Eşref Şemizade'nin Arıkbaş Eteginde adlı şiiri de Kalgay'ın bu sanın süslüğü. Gene Bursa'ga Kırım Tatarlarının ziyaretleri, başka cemiyetlerinden olgan haberler, Türk Dünyası dergilerinin kronolojik tarihçesi 2011 senesinde Kırım'da Bursa şehrinden kurban kestirgenlerinin adları ve bu kurban kesip faaliyetlerinin fotoresimleri 2011-2012 ders senesinde Türkiye'ye üniversitelerde okumağa Türkiye Devleti tarafından getirtilgen Kırım Tatar talebelerin listesi ve olanın foto resimleri de Kalgay Jurnali'ne kürsetilgen. Kalgay Jurnali'nin kapak resmi de elbette dekabr ayında rahmetli olgan Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Reisi Doktor Ahmet İhsan Kırımlı'nın foto resmi salıngan. Ayrıca Doktor Ahmet İhsan Kırımlı'nın yapılgan cenaze namazı ve merasiminin fotoresimleri de Kalgay Jurnali'nin 62. sanında var. Ayrıca Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Mustafa Abdülcemil Kırım oğlunun Doktor Ahmet İhsan Kırımlı'nın cenazesine giderken de Bursa şehrini ziyaret etmesinin haberi ve foto resmi gene Amerika'da yaşayan Mübeyin Batu Altan'ın Bizni Kene Böleler adlı makalesi var. Buna bu makalesinde Mübeyin Altan Batu bir grup Kırım Tatarının Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Cemilev ve onun yardımcısı Refat Çubadrov'a karşı kırışkenleri protest mitingi Kırım Tatar düşmanlığının bilingen ve bu düşmanlığını saklamak bile istemegen Kırım Cumhuriyeti'nin yanı başbakanı tayinlengen Anatoli Mogilov'un yanı görevine başlaganınla beraber böyle faaliyetten artması bir tesadüf müdür değil ve Kırım Tatarlarını evvelden olganı gibi gene bölmek için yapılan hareketlerge hizmet kese ve bunun için bölünmemek gerekliğin anlata öz makalesinde Mübeyin Altan Batu. Mübeyin Altan Batu ayrıca bu makalesinde de Şakir Selim'in dünyaya nam bergen bir millet edik, asırlar tübünden tırılıp geldik, vatanga koş tıkıp kurbanlar verdik, bizdikine böleler bir şina ile dünya bizge bakıp bir gözüne naklay, bir gözünden kul edip bu makalesine başlayan Mübeyin Batu Altan. Mübeyin Batu Altan yazısının sonunda buna 67 seneden beri temel hakların tayinlemek için, tiklemek için kureş etken Kırım Tatarlarının ön düşmanların yakşı tanımaları ve birlik ve beraberlikten ayrılmamaları gerekenin anlata yaza Mübeyin Batu Altan. Kırım ve Kırım Tatarlarından alakalı çıkan bir mühim makalede Türk Tarih Kurumu'nun ilmi jurnali Belleten'in Dekabr ayı sanında neşir edildi. Belleten'in 274. sanındaki bu makalenin müellifi Kırım'da da belli tarihçi doçent doktor Hakan Kırımlı'ya ait. Hakan Kırımlı bu makalesinde 1922-21 Kırım'da ve İdil Ural bölgesinde açlık ve bu açlıkka Türkiye'den ketken yardımlar adlı makalesini basan pek meraklı bir makale Hakan Kırımlı'nın bu makalesi. Hakan Kırımlı'nın bu makalesinde 1921-22 senelerinde Sovyet Rusya'da dünyada benzeri görülmeyen bir açlık yaşandı deyip yaza Hakan Kırımlı. Bu açlık vaktinde 10 milyondan ziyade insan öldü. Bu korkunçlu felaketin kurbanları arasında İdil Ural ve Kırım'da yaşayan Türk halklar Tatarlar da var idi. Buna bu bölgelerden gelen tez yardım davetlerine, şakırılarına o sırada özü de pek kıyın bir devirden geçken Türkiye, o ki o devirde Türkiye Yunan işgali altındaydı ve Yunanistan'a bu işgalci Almanya'ya karşı Türkiye büyük bir hareketke keçken idi. O devirlerde bile yapılan kampanyalarından Kırım ve İdil Ural'daki açlık çeken kardeşlerine mütevazi ancak pek manevi kıymetten pek yüksek derecede yardımlar yollaganın yazar doçent doktor Hakan Kırımlı ve bu makalesinde 4 tane foto resimden süsleyen Hakan Kırımlı ve bu makalede ken olarak Kırım'da nasıl yardımlar yapılganın tafsilatlı olarak anlata ki bunlar Türkiye'de ta birinci kere veya dünyada birinci kere neşir edilgen malumatlar. Hakan Kırımlı bunlarla alakalı Türkiye Kızıl Yarımayı Teşkilatı'nın Türkiye arşivlerinde uzun zevirlerden beri tetkikatlar alıp baraydı. Buna bu makaleni internet üstünden de Türk Tarih Kurumu'nun saytında Belleten Jurnali'nin sonku sanı içerisinde okumak mümkün. Bu geçtirimizin sonunda da İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin Ananevi Cuma günü konferansiyalarında da bu hafta Profesör Doktor Supi Saatçi misafir edi. суписачу, мына Иракта соңку келишкен вакиялар ве ондагы Керкуктеги түрктердин вазиетлерин аңлатты жума конференциясында Истанбул Кырым татар жемиетинде.
Түркиядеги Кырым татар хабарчыбыз Зафер Коротай Кырым татарлары үчүн чыккан журналлар иштелиги менен тааныштырды. Азатлык радиосынын бүгүнкү тапшыруу тамам, урматтуу тыңдаучулар, онлайн дышкарасы эзерледи һәм алып барды. Келеси очрашууларга кадәр исен сау калыгыз.